В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич.
И Владимир Баранич. Добрый день.
День добрый. Сегодня середа, 27 кастрычника. У Минску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, даведаемся апошнія навіны з Пінску, дзе ліквідуюцца наступствы выбуху. Нагадаем пра набліжэнне Дня памяці продкаў, дзяды. Абмяркуем увагу кіраўніцтва дзяржавы да медыкаў і настаўнікаў. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары. На пачатку праграмы, як заўсёды, агляд міжнародных навінаў. Слова Уладзіміру Баранічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзяржсакратар США Гілларі Клінтон заявіла, што ў США няма занепакойнасці ў сувязі з іранскім ядзерным рэактарам у Бушэры, паколькі уран, які пастаўляецца Расіяй і ўжываецца ў якасці паліва для электрастанцыі, пасля яго выкарыстання будзе вяртацца назад Расіяй. ЗША не перадаюць афганскім уладам мяшкі з грашыма, заявіў учора прадстаўнік Белага дома Роберт Гіпс. Паводле яго словаў, дапамога, якую аказвае Вашынгтон Кабулу, ажыццяўляецца ў рамках афіцыйных урадавых праграмаў. Колькасць памерлых ад эпідэміі халеры на Гаіці наблізілася да 300, такі дадзеныя публікавалі учора ўлады краіны. Агульная колькасць захварэлых перасягнула 3600 чалавек. Амерыканскі фінансіст Джордж Сорас выступіў у падтрымку легалізацыі марыхуаны. Таксама Сорас вылучыў мільён даляраў на фінансаванне кампаніі ў падтрымку законапраекту аб легалізацыі выкарыстання марыхуаны і яе вытворчасці ў невялікіх колькасцях у штаце Каліфорнія, дзе ў лістападзе пройдзе рэферэндум па гэтым пытанні. Французскі сенат ухваліў пенсійную рэформу, якая выклікала агульнанацыянальныя пратэсты. Сёння па дакуменце прагаласуе нацыянальная асамблея ніжняя палата парламенту. Прапанаваныя змены ўключаюць павелічэнне пенсійнага веку ад 60 гадоў да 62. Прэзідэнты Расіі, Арменіі ды Азербайджану абмяркуюць сёння перспектывы ўрэгулявання канфлікту вакол самавешчанага Нагорнага Карабаху.
Владимир Баранич, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка в сегодняшней программе. У Пінску протягивается ликвидация наступствов аварии. Мы почуем опошнюю информацию от нашего корреспондента. 31 кастрычніка ў Менску адбудуцца шэсці і мітынг у гонар Дня памяці продкаў. Госць эфіру – адзін з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі. Ад чаго залежыць працягласць нашага жыцця? Тэма перадачы «Навіны сучаснай медыцыны». У рубрыцы «Куды ляціць страла» у Владзімір Арлоў распавядзе, як насамрэч звалі Кастуся Каліноўскага. Мы прапануем анонс перадачы, агляд недзяржаўнага друку і прагноз надвор'я. У Беларусі збольшага абяцаюць дзень без ападкаў, тэмпературу ад 1 до 8 градусаў цяпла. Меркаваны прычыны аварыі на фабрыцы канцэрну «Пінскдрэў», названы «Выбух адкідаў драўнянага пылу». Як мы паведамлялі, выбух адбыўся 25 кастрычніка каля 13 гадзінаў. На той момант, паводле папярэдніх дадзеных, у цэху знаходзіліся 29 чалавек. У выніку аварыі загінулі трое. 12 параненых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. Яшчэ шасцёра чалавек пад наглядам пінскіх лекараў. Распачатая крымінальная справа за парушэнне правілаў бяспекі на выбуханебяспечным прадпрыемстве. На месцы здарэння працуе камісія па надзвычайных сытуацыях пінскага гарвыканкаму, Міністэрства надзвычайных сітуацыяў і следчая група пракуратуры Берасцейскай вобласці. У Пінску цяпер і наш корэспондэнт Сергей Ягораў, ён на тэлефоннай сувязі. Сергей, добрай раніцы, якія апошнія навіны, што вядома пра хаду расследавання?
Добрай раніцы. Хада расследавання на працягваецца, і ўжо азначалася, што цэлых тры камісіі паралельна працуюць і расследаваюць гэта надзвычайнае здарэнне. Трапіць на прадпрыемства надзвычай складана. Справа ў тым, што учора некаторыя спробы, яны былі, ўсё ж такі закончыліся нічым. Кіраўніцтва заводу кажа, што яны дапусцілі на завод прадстаўнікоў беларускага тэлебачання, і гэтым абмежаваліся журналістаў, вырашылі ўжо не пускаць. Тому тепла інформації з боку офіційних структур така ж сама, як і некоторий час тому назад, а у приватності про те, що 3 чоловіки загинули і що 18 чоловік до гэтага часу знаходяться у шпиталях. 5 чоловік знаходяться у надзвичай складаним становищі і за їх життя сапраўды надзвичай тяжко змагаються зараз врачи. Гэта люди знаходяться, до речі, не у Пінську, а відвезені у Мінськ і у Берасте. Що тичиться ходи розслідування, то обіцяється, що через некоторий час все ж таки уже буде огучено перші попередні виніки. Як означалося все ж таки, що основною причиною цієї аварії з'являється і порушення правил безпеки на вибухонебезпечном підприємстві. Справа в тим, що само по собі підприємство, воно використовує шмат речовів, які з'являються вибухонебезпечними. В приватності розмова йде про формалін. І для того, щоб відбувся вибух, достатково навіть маленької іскри, тому що при виробі ДВП використовується і потрібна в технологічному процесі вельми-вельми висока температура. Тому, справді, навіть невиконання елементарних міру пожежної, міру техніки безпеки можуть викликати справді страшну катастрофу, що і відбулося.
Сергій, ну ось все ж таки всіх цікавить, чому Олександр Лукашенко дагэтуль не виказав спочування сім'ям загиблих і навіть не узгадав про трагедію на Пінськ-Дрэве, наведуючи, допустим, учора шпіталь у Бараўлянах. Як до гэтага ставяцца ў Пінску і які адказ на гэтае пытанне даюць жыхары Пінску?
Вельмі абураныя. І гэта сапраўды так. По великому рахунку, люди ўсё ж такі чакалі, што будзе сапраўды агучаная інфармацыя. Людзі чакалі пра тое, што будзе аказана дапамога ім з боку дзяржавы. Людзі ведаюць пра тое, што 29-го Лукашенко буде накеровуватися у Берасте для того, щоб відкрити водний палац спорту. Ось. І все ж таки не чекали по своєму місті, тим більше, що масштаби цієї катастрофи, вони сьогодні вельми моцно відчувальні. Пінськ-Дрэў – це городоутворальне підприємство. Більшість людей, значна частка людей, вони все ж таки працюють, або вони, або їх знайомі працюють на цьому підприємстві. Тому це, безумовно, вельми кривдно і... Як лише вчора так само означали, це цілком можна сказати так само і на передвиборчій ситуації, і під час голосування. Ну, але час покаже, пінчуки все ж таки, це плішуки, темніша душа їх, супроти присутнішає. Ну, але тим не менш, виніки вони покажуть себе. Розмови це вельми-вельми часто свідчиться.
Ну і офіційні СМІ неодноразово повідомляли, що сім'ї загиблих і потерпілих отримають грошову компенсацію. Ці допомагають потерпілим шарагові жихари Пінську? І ці виказали намір ніяким чином оказати допомогу потерпілим потенційні кандидати на президента?
Что тычется допомоги с боку державы, то керамництво города пообещало вылучить по 10 миллионов рублей семьям потерпелых. Разом с тем и керамництво Пінськ-Дрэву так само пообещало, что будет робить выплаты, не покинет людей, потому что это было в фильме неприхожее. Суммы выплаты с боку Пінськ-Дрэва будут складать около 3000 долларов злочинных штатов Америки. Тем часом, что непосредственно до простых громадян, то люди так само долучаются, выказывают свои спочивания напеш. Ну а по-другому, каждый может прийти и здать, наприклад, кров, може так само скористатися цією можливістю, як означають у реанімації, у реанімаційному відділенні Пінської лікарні, справді шмат людей приходять і допомагають, чим можуть людям. Що непосередньо до потенційних кандидатів, то на цей момент фактично тільки один. Це Володимир Некляєв огучив своє міркування, огучив своє імкнення допомогти людям, які потерпіли у цій катастрофі. Буде створений одмисловий фонд, рахунок, на який будуть перелічені навіть і гонорари, обіцяє поет і потенційний кандидат у президенти. Можливо, до цієї кампанії, до цієї акції долучаться і останні потенційні кандидати.
Я дякую нашому кореспонденту Сергію Ягорову. Я нагадаю, що у гэты дні ён знаходзіцца ў Пінску, дзе адбыўся выбух, і на сённяшні дзень праходзіць працы па ліквідацыі наступстваў катастрофы. І нашы слухачы, натуральна, якіх, як і ўсіх астатніх, вельмі закранулі гэтай падзеі, выказваюць свае меркаванні.
Лукашенко не поехал в Пинск, там, где люди загинули, авария крупно произошла, а ездит где-то по Боровлянам, по больницам и показывает такие показухи. Занял плацдарм на следующую пятилетку. Что будет выдавать, медицине будет все помогать. А полуницы в городе 15 годов, больница не закончена, а будуют палац ледовый.
Целый день сегодня не отходим от радиоточки. Хочется было услышать, какие новости из Пинска, если новые погибшие, объявили или не объявили траур. Але почти ничего по этой теме не слышно. В 16 часов услышали сенсационную новость. Оказывается, в Германии умер осьминог Пауль. И вот возникла думка. Такой шанс потерян для Белоруссии. Это ж было бы реальный оракул, который бы предсказал бы честные результаты президентских выборов. Поставили бы по урне с портретами кандидатов, и пусть бы Пауль угадывал, определял бы победителя.
У нас все везде и всюду обсуждают ЧП. Взрыв на фанерной фабрике в ходе газовой компании «Пингрев». Ну, говорят о том, что взорвалась бочка с аммиаком. Большая емкость, которая не должна была быть в цеху. Говорят, в большем числе погибших, чем официальная статистика утверждает. И вообще никто не верит в то, что будет проведено объективное расследование, поскольку сам генеральный директор имеет связи на местах и даже дружен с Лукашенко, потому что, допустим, поставлял в национальную библиотеку мебель. Вот. И он делает все, чтобы реальные факты были сокрыты, потому что никто не хочет отвечать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода и зараз до выборшей кампании. Чому менавіта на медиков и наставников апошнім часом звернутая особливая увага кандидата у президенты Александра Лукашенки? Какие категории насельніцтва застаются покуль обделенные увагой керовника державы? Какие передвыборчие кроки могут быть зроблены у дочинении до інших социальных групов? На это питание Виталия Цыганкова отказывая политолях, наместник редактора Белгазеты Виктор Мартинович.
Блиц-анализ свободы.
Чи можна расценивать сьогоднішні заяви Александра Лукашенки про зміни у системі охови здоров'я, про введення страхової медицини, як в певному сенсі передвиборчі? Чи можна сказати, що менавіта дякуючи передвиборчому аспекту Александр Лукашенко ось зустрікається з медиками і робить такі заяви? Чому менавіта медики, чому менавіта наставники, яким недавно були підвищені заробки?
Відомо, що на медиків і наставників робиться певні такі розлік у сенсі того, що вони будуть уходити у виборчі комісії. Все, що робиться у Білорусі за полгоди до виборів, це передвиборча кампанія і, до речі, завжди передвиборча кампанія Олександра Лукашенки. Який сенс, як це дешифрувати? Може бути, він таким чином йшов на зустріч медикам, серед яких нібито є таке чекання страхової медицини, і що він таким чином казав їм, що ось зараз медицина буде у нас страховой. Але ж мне здається, что это не так, потому что сирот медика усвідомлення того, что переход до страховой медицины зробить их заробки больше, дозволить неяк оптимизовать их на финансовый стан, не вельми великое. Худшее за все, это сенсование есть сирот либеральных экономистов. Тому можно сказать про то, что этот крок треба и это обещание, которые были высказаны на встрече с медиками, треба дешифровать наступным чином. Александр Лукашенко и влада усвідомляют то, что белорусская медицина переживает вельми великий кризис. Часы колишней бесплатной, чи то вельми танной медицины уже у минулым, тому треба пропоновать некое выйстие. Потому что, ну, выборы, это выборы особливо, это час сказать про будущую. У межах размовы про будущую, он выказал эту пропонову про страховую медицину, якая, ну, на угол, ему не пасует, ему не властива.
На вашу думку, какие социальные группы, социальные пласты населения повинны еще быть охоплены у рамках этой кампании? Мы бачим, что амаль кожный тыдень Александр Лукашенко звертается на некой альбо особной группы, альбо особной проблемы. Кто еще застался, скажем, непокрытый в вось гэтай увагай?
Да вы ведаеце, мне здаецца, што непакрытымі гэтай увагай засталіся ўсе тыя, на каго гэтая ўвага ўжо нават распаўсюдзілася. Я б не сказаў, што беларускія медыкі зараз будуць галасаваць за Лукашэнку, таму што вось ён у іх у чымсьці запэўніў. На мінулым тыдні состоялася сустрэча Александра Лукашэнкі з моладдзю. Я б не сказаў, што моладзь пасля гэтай сустрэчы стала ўся за Александра Лукашэнку. Таму трэба казаць не пра тое, з кім яму яшчэ патрэбна сустрэцца, а пра тое, якія яшчэ групы яму патрэбна на свой бок перацягнуць.
А напрыклад, ваенныя, прадпрымальнікі, чыноўнікі?
Для ўсіх, для іх рыхтуюцца нейкія крокі. Вось, напрыклад, для прадпрымальнікаў будзе дырэктыва аб лібералізацыі. Пад гэтую дырэктыву будзе сустрэча і будуць нейкія запэўненні. Пад ваенных таксама хтосьці рыхтуецца. І з гэтымі групамі таксама трэба сустракацца. Але ж, калі вось літаральна пералічваць, ці тыя прафесіі, з якімі трэба замірыцца Александру Лукашэнка напярэдадні выбараў, дык гэты пералік будзе занадта доўгі. Таму трэба казаць, напрыклад, пра тое, што без вырашэння, напрыклад, сітуацыі ў беларускіх сілавых ведамствах, без, напрыклад, працы з беларускай міліцыяй, ну вось не вельмі бяспечна падыходзіць да гэтых выбараў для яго.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і Віктор Марціновіч. 7:15 і Владзімір Бараніч нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністерства юстыцыі трэці раз адмовіла ў дзяржаўнай рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і пералічыла падставы для такога рашэння на сваім сайце. Міністерства лічыць нелегітымным з'езд партыі БХД, які адбыўся 12 верасня 2010 году. Яшчэ двое прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду заявілі, што сабралі 100 тысяч подпісаў. Гэта віцебскі прадпрымальнік Уладзімір Правальскі і дырэктар менскага таварыства «Трывіум» Дмітрый Ус. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў, якія будуць весці падлік галасоў на прэзідэнцкіх выбарах. Пазіцыя збіраецца накіраваць сваіх прадстаўнікоў толькі ў 10-ю частку камісіяў. Сустаршня кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін адзначае, што апазіцыя і не ставіць задачу ахапіць усе камісіі. Аб'ём рэалізацыі алкагольных напояў у Беларусі ў студзені-верасні ў намінальным вымярэнні вырас больше на 24% параўнальна з гэтым перыядам мінулага году. Найбольшую долю ў структуры продажу алкагольных напояў займалі гарэлка і пладовыя віны. Александр Лукашэнка не выключае магчымасці стварэння ў Беларусі сістэмы абавязковага медыцынскага страхавання. Аб гэтым ён заявіў учора, наведваючы Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай анкалогіі і гематалогіі ў Бараўлянах. Беларускі ўрад пачаў падрыхтоўку да другога выпуску доўгатэрміновых еўрааблігацыяў на 1 мільярд даляраў. Тэрмін іх абарачэння складзе не менш за 5 гадоў.
І пра надвор'е. У Беларусі збольшага прагназуюць дзень без ападкаў, тэмпература ад 1 до 8 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода, як і кожную раніцу, мы прапануем вам агляд недзяржаўнага друку.
Крычаўская газета «Вольны горад» надрукавала артыкул пра былога суддзю Клімавіцкага суду Ігара Цішкіна, які атрымаў палітычны прытулак у Польшчы. Гаворыць рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Упершыню распавядае, як ён тут пытаўся процідзейнічаць карупцыі, якая была на тэрыторыі Клімавіцкага района. І асобы нават з Мінску, і нават сын Лукашэнкі тут ён называе. І старшыню гарвыканкама з Бабруйска з'яўляецца сябрам, па яго словах. Віктора Лукашэнкі. Спірт, поставки в Россию, нелегальные шэрыя схемы и так само металы. Называются супрацоўнікі міліцыі, прокуратуры и так далей. Ён кажа, што няма аб'ектыўных судоў на Беларусі. Вельмі мала засталося судзей сумленных. Мы, кажа, падначалены ўладзе, робяць тое, што ўлада ім прапаноўвае.
Газета «Слонімская» распавядае пра збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта ў Слоніме. Чытачы могуць прачытаць размову корэспандэнта з Яраславам Раманчуком, які асабіста прысутнічаў на пікеце і адказваў на пытанні людзей. Саме часто з їх тичиться політики уладов у дочиненні до підприємників. Як планувати бізнес у теперішніх умовах? Откази політика у свіжім номері газети Слонімської. Підприємство «Білпошта» випустило коперту, присвяченої історії поштової сувязі у Білорусі, з вияви Слонімського будинку пошти. Будинок був побудований ще на початку 20-го століття, коли Слонім був культурним і економічним центром. У 30-ті роки у Слонімі вірувало життя. У місті було 5 готелів, а горожане мали 135 телефонів. Тепер у Слонімі один невеличкий готель низького класу, говорить кореспондент газети Слонімської Миколай Кононович.
На конверті так само розміщена шильда, яку вивішували на Слонімській поштовій станції у кінці 18-го століття. Конверт був випущений накладом 100 тисяч екземплярів. Старий будинок пошти у Слонімі заховався до наших днів і знаходиться на вулиці Маяковська. Будинок стоїть на насипному плато і вдало вписується у рельєф дорогового схилу каналу Агінського.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
7 годин 20, амаль 21 хвилина. От чего залежит протяглость нашего життя? На эту тему дискутуют антропологи, генетики, медики и геронтологи. Свои тлумачения дают и сами долгожихары. У двух ближайших передачах про новины сучасной медицины, сегодня и завтра, мы познаем вас с некоторыми новыми теориями, а так само расскажем про 100-годовых у Беларуси и США. Ведущая рубрики Алена Строя.
Новини сучасної медицини.
На початку одно з апошніх навукових адкрыццяў, якое днямі агучыла для СМІ група даследчыкаў з Універсітэцкага каледжа Лондона. У некалькіх словах яно формулюецца наступным чынам: чым багацейшы чалавек матэрыяльна, тым большая ў яго працягласць жыцця. Вывучаючы структуру ДНК багатых гараджан і іх менш заможных суседзяў, брытанскія навукоўцы выявілі ў прадстаўнікоў вышэйшай класы гармон DHEAS, які рэгулюе рэакцыю арганізму на вонкавы стрэс і таким чином отказывая за долгое життё. Гэты гармон выпрацоўваецца хутчэй у тых, хто вядзе здаровы і актыўны стыль жыцця, правильно сілкуецца і регулярно займаецца спортом, мае добры настрой, контакты з сябрамі і розныя захаплення. Усё тое, што могуць дазволіць сабе заможныя людзі. Тым часам беларускія навукоўцы тлумачаць доўгажыхарства сваіх суайчыннікаў такімі фактарамі, як генетыка і стыль жыцця. Пераважная большасць 100-гадовых беларусаў проживають у вязковой місцовості, у приватних хатах без зручностей. Поводле офіційних звісток, тепер у Білорусі проживають 577 чоловік старейше за 100 годов. Характерно, що з кожним годом, опошнім часом, їх кількість менее на 100 чоловік. Самой старой белорусской лечится Мария Шикуть. Все свои 116 годов женщина прожила у вёсцы Тесновая под Стопцами. Теперь Мария Шикуть живе разом с невесткой Каролиной и внуком Францем, якія доглядаюць яе. Праз дорогу от дому живе 70-годовая дачка Марии Магдалена. Сярод 5 детей бабуля теперь живые трое. Так само яна мае 14 внуков, старейшему з яких 52 гады, 21 правнука, два праправнука. Бабуля строгая верніца, выконвае пасты, але па святах можа прыняць чарачку. Яна не прызнае таблетак, не ходзіць да лекару, ні на што не скардзіцца і любіць папарыцца ў хатняй лазні. Толькі недаўна пачала карыстацца кійком, таксама ў яе сапсаваўся зрок. Дагэтуль жа яна чытала шмат кніг. Акулярамі жанчына не карыстаецца, як і слыхавым апаратам, хоць і мае ў гэтым патрэбу. Галоўны дэвіз яе жыцця – нічога не трэба браць да галавы. У Беларусі ўсяго толькі 6 жанчын, якія пражылі болей за 110 гадоў, і няма аніводнага мужчыны.
Гутарку пра тое, ад чаго залежыць працягласць нашага жыцця, мы працягнем у нашай заўтрашняй ранішняй праграме.
Пакуль ляціць страла.
Письменник і історик Владимир Орлов відповідає на вибране питання читачів, які він збирав у Білорусі і світі під час більш ніж тисячі зустріч.
Неяк Андрей Белый задаў Владзіміру Арлову пытанне. Апошнім часам з'явілася шмат публікацый, дзе сцвярджаецца, што нашага нацыянальнага героя Каліноўскага ў сапраўднасці звалі не Канстанцінам і пагатоў не Кастусём, а Вікенцієм. Дзе тут праўда?
Будучи кіраўнік нацыянальна-вызвольнага паўстання ў Літве-Беларусі, з'явіўся на свет 2 лютага 1838 году ў вёсцы Мастаўляны Гарадзенскага павету, які цяпер знаходзіцца на абшары Польшчы. Праз 4 дні ў хрысцільнай кнізе Ялаўскага касцёла быў зроблены запіс пра Вікенція Каліноўскага, а 4 красавіка нованароджанага зарэгістравалі ўжо пад двума імёнамі – Вікенцій Канстанцін. Шляхецкія сем'і мелі даўнюю традыцыю часта даваць дзецям некалькі імёнаў. Да прыкладу, старэйшы брат Каліноўскага быў ахрышчаны як Віктор Отан. Іншага нашага знакамітага суайчынніка і паўстанцкага правадыра Касцюску афіцыйна звалі Андрэй Тадэус Банавентура. Мала хто ведае, што класік новай беларускай літаратуры, дарэчы, у маладосці таксама інсургент, Францішак Богушэвіч, меў яшчэ адно імя – Бенедыкт. Депутат Российской Державной Думы от Менской губернии, затем керавник створенного в 1917 году Белорусского национального комитета Роман Скирман, в официальных паперах миновался Романом Марьяном. Однако и Костюшка, и Богушевич, и Скирман для заўсёднага карыстання брали по сутности одно имя, пэўна, што и якое найбольш упадабалі. Под гэтымі імёнамі мы их сёння и ведаем. Аналогичный выбор зрабіў для себе и Каліноўскі. Гэтаму ёсць мноства сведчанняў. Пераканацца ў тым, як называў сябе сам наш герой, вы можаце, узяўшы ў рукі том дакументу і матэрыялу «Восстанне в Літве і Беларусі» 1863-64 гадоў, выдадзены ў Маскве ў 1965 годзе, і разгарнуць гэты том на дзясятках старонкаў, дзе згадваецца прозвішча Каліноўскі. У гістарычным архіве Літвы захоўваецца спіс навучэнцаў Свісацкай гімназіі, дзе фігуруе Каліноўскі Канстанцін. Шмат разоў згадвае яго пад гэтым імем і ўдзельнік, а пазней гісторык паўстання Аскар Авейда. Што да імя Кастусь, што ў мяне няма ніякіх сумневаў, што і бацькі, і бліжэйшыя сябры, і паплечнікі называлі Каліноўскага менавіта так. Ну, магчыма, з нейкімі мадыфікацыямі. Ці можа нехта думае, што Марыська Чарнаброва, нарачоная паўстанцкага вазака Марія Ямант, клікала яго Вікенцієм Канстанцінам? Вядома, пад казённымі паперамі чалавек абавязаны быў падпісвацца тым імем, якое зафіксаванае ў метрыках. Таму ў шэрагу дакументаў сапраўды сустракаецца імя Вікенцій. Дваранінам Вікенцієм Каліноўскім назвалі нашыя героя царскія каты перад абвяшчэннем яму смяротнага прысуду на віленскім Лукійскім пляцы. Дык што, будзем браць іх прыклад і мяняць імя, якое даўно замацаванае і ў энцыклапедыях, і ў народнай памяці? Я магу зразумець, калі гэтым спрабуюць займацца беларусафобы, але што змушае падпіваць ім двух-трох аўтараў, якіх у згаданай фобіі не заподозрыш? Далібог часам здаецца, што мы маем справу з нейкім нацыянальным садамазахізмам. Тут міжволі згадваецца іншы яго прыклад. Адзін калега-літаратар з паталагічнай зацятасцю паўтарае ў сваіх інтэрв'ю, што беларускія пісьменнікі, маўляў, з жонками и каханками размовляючи лоску по-расейску, як быццам сам хавався у шасе, альбо стояв при лоску з ліхтаром. Ну а на помніку національному герою Білорусі, який неколі обов'язково з'явиться у Менску, буде написано «Кастусь Каліноўскі».
Пакуль ляціть стрела.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 31 кастрычніка у нядзелі ў Менску адбудуцца шэсце і мітынг у гонар дня памяці продкаў дзяды. Заяўку на правядзенне падавалі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. А другой гадзіне дня плануецца мітынг на тэрыторыі народнага мемарыялу ў Курапатах. Хвілінаў праз 5 гостем эфіру будзе адзін з кіраўнікоў КХП БНФ Юрай Беленькі. Сярод іншага мы абмяркуем, ці мяняецца ў грамадстве стаўленне да курапатаў.
Погляди на круг, ха!
7.30 в эфире «Радио Свобода» у Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Владимир Баранич. Добрый день.
Еще раз день добрый. Сегодня середа, 27 кастрычника. Сегодня мы еще нагадаем про наближение Дня памяти продков дяды, обмеркуем увагу керавництва державы до медиков и наставников, расповедем, с чем доводится сутыкаться сборщиком подписов у войсковых частках, поспробуем намалевать генетичный портрет сучасного белоруса. Выпуск новинок, как завсёды, о полове на эту годину. Нагадаю, на годиннику 7 годину и амаль 31 хвилина. Слово Владимиру Баранічу.
Вакол свету за 100 секундов.
Держсекретарь США Гиллари Клинтон заявила, что у США нема занепокоенности у сувязи с иранским ядерным реактором у Бушеры, покольки уран, який поставляется Россией, де вживается у якости палива для электростанции, после его використання буде вертаться назад Россией. США не передають афганським уладам мяшки з грошима, заявив учора представник Білого дому Роберт Гіббс. Поводле його словов, допомога, яку оказує Вашингтон Кабулу, ажиццяўляється у рамках офіційних урадових програмов. Колькість померлих от епідемії холери на Гаїті наблизилася до 300. Агульна колькість захворілих пересягнула 3600 чоловік. Медики означають, що розповсюдження захворювання заповолилося. Американський фінансист Джордж Сорос виступив у підтримку легалізації марихуани. Так само Сорос вилучив мільйон доларів на фінансування кампанії у підтримку законопроекту об легалізації використання марихуани і її витворчості у невеликих кількостях у штаті Каліфорнія, де у листопаді пройде референдум по гэтым питанні. Ватикан ды Еўразія заклікалі Ірак не виконувати смяротний присуд, винесений былому віце-прем'єру і керівнику іракської дипломатії при Саддамі Хусейні Тарику Азізу. У США больш за 145 тысяч домов засталіся без світла у 4 штатах після урагану, які пронесся учора по середньому заході США.
Владимир Бараніш, «Вакол свету» за 100 секунд. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Тридцять першого кастрычніка у Менску пройдуть імпрези у гонор Дня пам'яті продков. Гость ефіру – один з керівників консервативно-християнської партії БНФ Юрас Беленький. Чому менавіта ад медиків і наставників апошнім часом звернутая асаблівая увага Александра Лукашенки? Бліц-аналіз. Як збирали подписи за Віталя Рымашевского у войсковых частках, уражені зборщиков? Навуковцы склали генетичний портрет сучасного белоруса. Где наши корни? Мы пропонуем анонс передачи, так само прогноз надворья. У Беларуси с большего обещают день без опадков, температура от 1 до 8 градусов тепла. Радио Свобода, 7:33. 31 кастрычника у неделю у Менску отбудутся 6 и митинг у гонор Дня памяти продков, дяды. Заявку на проведение подавали сябры консервативно-христианской партии БНФ. Менгарвыканкам дал дозвол на импрезу. У 10.30 удельники шестя сбираются для будинку Гадзинникова заводу, побач со станцией метро Парк Шалюскинцев, потом шестя, а о другой године дня митинг на территории Народного мемориалу у Куропатах. Гость эфиру – один из керовников консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький. Юрась, добрый ранец, я вас витаю.
Добрый ранец, Арина.
Юрась, ну традиционно сябры консервативно-христианской партии БНФ проводят толоки на передадні дзядоў, прибирают территорию мемориалу, обновляют поломанные крыжи. Скажите, ці меняется год от году стан мемориалу? Ці поменьшается колькость актов вандализма?
Могу сказать так, что год от года стан урочище поляпшается, дякуючи намаганням сябров партии и прихильников. Бо толоки проводятся не только на передні дзядоў, а проводятся что суботно. И вычищается смецце, проводится у парадок урочище, усталёвываются новые крыжи. Але при гэтым паралельна колькасць актаў вандалізму не зменшаецца, на жаль. І, на жаль, органы міліцыі, ну, тут не дапаможнікі, не дапамагаюць ніяк не впливають на те, щоб кількість актів вандалізму зменшилася.
То бок, з вашого пункту погляду, якби ставлення до гэтага місця, до Курапату у громадстві не вельми міняється з уваги на кількість актів вандалізму?
Я би так не сказав. Я думаю, що акти вандалізму роблять одне і те ж. Люди, хоча за все це люди належать до некої структури. Що стосується громадства, то тут я устешений тим, що якраз от увага громадства, переасансування трагедії, яка відбулася на нашій землі, і місце, одне з місць у цій трагедії, воно вкранає людей, найперш молодь, і ми бачимо все більше і більше, що в це місце приходять люди, щоб ті поклонитися пам'яті, ті встановити крыж загинувшим, ті просто молоді люди, ну, щоб побути на цьому місці і своїми власними очима побачити, ну, ті моральні місціни.
Як я вже узгадала, заявку на проведення шесті мітингу подавала консервативна християнська партія БНФ. Юрась, ну ось доводиться чуть меркування, і такі меркування гучать у тим ліку і на наших форумах, на нашому сайті, що консервативна християнська партія БНФ у громадсько-політичному житті перетворилася у партію одної імпрези. Ви заявляєте про себе тільки на День пам'яті протків. Чому так звузилося поле діяльності партії? Ці гада тільки вонкове ураження, і партія веде активне життя, просто неприкметне для знешнього назиральника?
Я би так би визначив ту ситуацію, яка є, по опушній часті вашої оценки діяльності партії. Ми щоденно працюємо, є тяжка чернова праця. Праця не на ніякі знешні ефекти, а на політичний винік. Як то було у 90-х, коли партія створила депутатську опозицію БНФ на чолі з Яном Позняком в Верховному Совєті, поставила вельми серйозні мети, незалежність Білорусі, домоглася за це. Так і тепер у нас вельми ясні окреслені мети, і ми послідовно робимо працю, щоб цих метів досягнути. Це вертання, адраджэнне нашай радзімы, гэта вяртанне нашых сімвалаў, нашай мовы, гэта вяртанне беларускай незалежнай улады. І адзін з этапаў, канешне, мы зараз назіраем, калі вельмі актыўна працуем на тое, каб ўсё ж такі здзейсніўся байкот незаконных, я б узяў два косці выбараў президента Республіки Білорусь.
Ось я якраз хотіла вас запитати, а у чим заключається гэта праця за байкот? Відомо, що консервативна партія, консервативна християнська партія БНФ виступає за байкот, але, видать, повинна бути і офіційна, не офіційна, а активна агітація?
Ну, я думаю, коли б ви жили в Білорусі, ви б гэта бачили. Перше. По-друге, я би хотів би закликати, скористатися моментом громадян Республіки Білорусь, саправди, долучитися до активного байкоту. Це значить не тільки самому уласно не пойти на виборчий участок, оголити цей виборчий участок, а попросити об этом суседа, попросити об этом сябра. Є можливість довести, може бути, неку письмову інформацію до сусідів і громадян Республіки Білорусь. Активно назирати за процесом на виборчих участках. Фіксувати кількість виборщиків, які прийшли на виборчий участок. Доводити цю інформацію до білоруського громадства. Створити відповідний соціально-психологічний клімат у громадстві. Щоб кожен виборщик чудово розумів, що ягоная праця дала такий винік, ось цей винік. І люди, щоб бачили, що яны, є сила, що вони здольні поміняти ситуацію. І здольні, як це в відповідності з Конституцією, з артикулом Конституції, який говорить, що народ є носьбіт влади у Республіці Білорусь. Це як носьбіт влади, цю владу і реалізовувати.
Юрась, ну ось шесті відбудеться у розгар виборчої кампанії. Я тепер знову вертаюся до 6-31 кастрычника. Ці виказував хто-нібудь з потенційних кандидатів у жаданні долучитися до вашої імпрези?
Ні, я такого не чув. Потенційні кандидати, напевно, зайняті іншим. І, на жаль, хоча можу сказати таким чином. Неодноразово ми, як кажуть, практики вже перевіряли і бачили, що коли у чоловіка, коли чоловік не равнодушний до своєї історії, до трагедії, яка відбувалася на території нашої країни, не равнодушний до куропатів, які не тільки в день задов, але й у інші дні яким чином причиняється до того, щоб підтримати меморіали своїми діннями, підтримує існування меморіалу, то ці люди, справді, можна сказати, це якби лакмусова паперка, яка визначає ставлення їх і до нашої незалежності, і до нашої держави, справді, розуміння, як білоруської держави. Коли чоловік, коли ж для чоловіка гэта не боліць, то ну, наврад його можна лічыць білоруським політиком.
Я дзякую гостю нашай сённяшняй ранішняй праграмы. Нагадаю, на тэлефоннай сувязі ў Менску быў адзін з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі. Яшчэ раз нагадаю, 31 кастрычніка ў нядзелю ў Менску адбудуцца шэсце і мітынг у гонар дня памяці продкаў дзяды. Збор а палове на 11-ю ля метро Парк Чалюскінцаў, потым 6-ця, а другой гадзіне дня мітынг на тэрыторыі народнага мемарыялу ў Курапатах.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а 7-ай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Вы на хвалях Радыё Свабоды 7:42. Працягнем выбарчую тэму. Чаму менавіта на медыкаў і настаўнікаў апошнім часам звернутая асаблівая ўвага кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі? Якая катэгорыя насельніцтва застаецца пакуль абдзеленая ўвагай кіраўніка дзяржавы? На гэтае пытанне Віталія Цыганкова адказвае палітолог, намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Чи можна расцэньваць сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі пра змены ў сістэме аховы здароўя, пра ўвядзенне страхавой медыцыны, як у пэўным сэнсе перадвыбарчыя? Ці можна сказаць, што менавіта дзякуючы перадвыбарчаму аспекту Александр Лукашэнка вось сустракаецца з медыкамі і робіць такія заявы? Чаму менавіта медыкі, чаму менавіта настаўнікі, якім недавно былі падвышаныя заробкі?
Відавочна, што на медыкаў і настаўнікаў робіцца пэўныя такія разлікі у сэнсе того, что они будут уходить у выборчие комиссии. Все, что робится в Беларуси за полгоды до выборов, это передвыборчая кампания и, до речи, за все до передвыборчая кампания Александра Лукашенко. Який сенс, як это дешифровать? Может быть, он таким чином пришел на сустрач медикам, сярод яких нібито есть такое чакание страховой медицины, и что он таким чином казал им, что вот зараз медицина будет у нас страховой. Але ж мне здаецца, что это не так, потому что сярод медика усведомление того, что переход до страховой медицины зробить их заробки больше, дозволить неяк оптимизовать их на финансовый стан, не вельми великое. Худшее за все, это асэнсаванне есть сярод либеральных экономистов. Тому можно казать про то, что гэты крок треба и гэты обяцанне, якія были высказаны на сустрэчы с медиками, треба дешифровать наступным чином. Александр Лукашенко и влада усведомляют то, что белорусская медицина переживает вельми великий кризис. Часы колишней бесплатной, чи то вельмитанной медицины уже у минулым, тому треба пропоновать некое выйсте. Потому что, ну, выборы, гэты выборы особливо, это час сказать про будущую. У межах размовы про будущую, он выказал эту пропанову про страховую медицину, якая, ну, на угол, ему не пасует, ему не уластива.
На вашу думку, какие социальные группы, социальные пласты населения повинны еще быть охоплены у рамках этой кампании? тыдні. Ми бачимо, що амаль кожен тиждень Олександр Лукашенко звертається до нікої або особної групи, або особної проблеми. Хто іще застався, скажімо, непокритий ось гетей увагою?
Да ви ведаєте, мені здається, що непокритими гетей увагою засталися всі ті, на кого гетей увага вже навіть розповсюдилася. Я б не сказав, що білоруські медики зараз будуть голосувати за Лукашенко, тому що ось йон у їх у чимсь запевнив. На минулому тижні состоялася зустріча Олександра Лукашенка з молоддю. Я б не сказав, що молодь після цієї зустрічі стала уся за Олександра Лукашенко. Тому треба казати не про те, з ким йому ще потрібно зустрітися, а про те, які ще групи йому потрібно на свій бок перетягнути.
А, наприклад, воєнні, предприємники, чиновники?
Для усіх, для їх рихтуються ніякі кроки. Ось, наприклад, для предпринимальників буде директива об лібералізації. Під цю директиву буде зустріча і будуть ніякі запевнення. Під воєнних так само хтось рихтується. І з цими групами так само треба зустрікатися. Але ж, коли ось літерально перелічувати ці ті професії, з якими треба заміритися Олександру Лукашенко напередодні виборів, так цей перелік буде занадто довгий. Тому треба казати, наприклад, про те, що без вирішення, наприклад, ситуації в білоруських силових відомствах, без, наприклад, праці з білоруською міліцією, ну ось не вельми безпечно підходить до цих виборів для його.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков і Віктор Мартінович Ауменську, 7:45. І знову мікрофон Владимиру Баранічу.
Вокруг Білорусі за 100 секунд.
Міністерство юстиції третій раз відмовило у державній реєстрації партії «Білоруська християнська демократія» і перелічило підстави для такого рішення на своєму сайті. Міністерство лічить нелегітимним з'їзд партії БХД, який відбувся 12 вересня 2010 року. Ще двоє претендентів на президентську посаду заявили, що зібрали 100 тисяч підписів. Це вітівський предпринимальник Володимир Провальський і директор Менського товариства «Тривіум» Дмитрий Ус. Почалася кампанія вилучення кандидата у склад участкових виборчих комісій, які будуть вести підлік голосів на президентських виборах. Позиція збирається накерувати своїх представників тільки у 10-ту частку комісії. Сустаршня кампанії за свободні вибори Сергій Калякін відзначає, що опозиція і не ставить задачу охопити усі комісії. Об'єм реалізації алкогольних напоїв у Білорусі у студені-вересні у номінальному вимяренні вираз більше на 24% порівняно з гетим періодом минулого году. Найбільшу долю у структури продажу алкогольних напоїв займали горелка і плодові віни. Олександр Лукашенко не виключає можливості створення в Білорусі системи обов'язкового медицинського страхування. Об гэтым ён заявіў учора, наведваючы Республіканскі науково-практычны центр дзіцячай анкалогіі і гематалогіі у Бараулянах. Беларускі ўрад пачаў падрыхтоўку да другога выпуску доўгатэрміновых еўрааблігацыяў на 1 мільярд даляраў. Тэрмін іх абарачэння складзе не менш за 5 гадоў.
День без опадков прогнозует сегодня у Беларуси температуру от 1 до 8 градусов тепла. На Городинщине некоторые сборщики подписов за кандидата от незарегистрованной партии БХМ Виталя Рымашевского скористались правом подчас выборчей кампании наведать войсковые частки. Своими уражениями они поделились с нашим корреспондентом Михалом Корневичем.
Мікола Баўсюк і яго паплечнікі звярнуліся да камандзіра часткі першай беларускай брыгады, якая месціцца ў горадні ў мікрараёне Фоліш. Той у сваю чаргу запрасіў іх на канкрэтны час. Зборшчыкі подпісаў былі ўражаныя, калі пабачылі на тэрыторыі часці аб'явы, што ў пэўны дзень і час у вайсковым клубе будуць збіраць подпісы за прэтэндэнтаў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага.
Нас сустрэлі ветліва, так правялі ў часць, нашу клуб завялі, сказалі, што там у часці як салдаты жывуць, як добра. Поставили нам гарбату, каву, печиво, посадили нас, размовляли з нами. Потім чекаємо, вже година має проходить, нема нікого. Виглядали в окно, солдатів нігде не видать.
Со слов Миколи Баусюка, намісник командира педагогічної праці почав некуди телефонувати. І у клуб прийшли троє жовнірів і некілька офіцерів. Погляділи наглядну агітацію і, нічого не кажучи, знову пішли. На гетум, як каже Баусюк, збор підписів і скончився. Правда, пізніше жовніри з бригади подказали сборщикам подписов, чому они не пришли у клуб.
С солдатам приказали с 12 до годины не выходить с казармы. Только як до кого родичи там пришли, то их выкликали туда под КВП.
У той самый день, у той самый час, только уже у Слонімской войсковой части, Иван Бетко спробовал сбирать подписи за Виталия Рымашевского. И он был так само уражен гостинностью войсковцев.
И объявление на другий день повесили там на клубе, на уваходе в часть. И с командиром части каву пил, и с замполитом пил каву. Вельми добрый прием, але подписа ни одного.
Иван Бетко рассказывает, что у клуб приходило около 10 жаунеров. Они читали информацию про Виталия Рымашевского. Один из них навод обгрунтовал, чему не будет ставить свой подпись. Мовляв, той скончил духовную академию, а он атеист. Правда, были и такие, кто поставился до этого инакше.
Але я сказал, хлопцы, коли вас будут прессовать, то лепш не треба, ваши подписи ничего не решать. Казали, каб кто поставил, каб была чья подпись, мы тоже поставили. Але я кажу, раз такая справа, лепш не треба, бо это ничего не даст.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 31 кастрычника.
Выбирайте свободу.
У Інституті генетики і циталогії Національної академії наук завершений черговий етап дослідування етногеномії білорусу. Основний винік дослідування – білоруси – гета індоевропійці, славяні. Для чого потрібний генетичний портрет нації? Де можна використовувати виніки дослідування генетиків? Висвітляла Інна Студінська.
Досліди свободи.
Інформація об генетичному портреті білорусів надзвичай важлива для національної самосвідомості, прояснення особних етапів історії народу. Про націю судять по нескольких речах. Наскільки вона ведає свою історію, наскільки вона використовує сучасні технології. ДНК-технології – це найновші молекулярні технології, які допомагають у вивченні історії. Загадчик лабораторії нехромосомної спадщинності Інституту генетики і циталогії, член-кореспондент Національної академії наук Олег Давиденко.
Нужно исследовать наши корни, родство наше с другими народами. Мы не родственны уграфинам, хотя у нас там процентов 8 икс-хромосом есть уграфинских, так же, как и у украинцев, так же, как у русских. Мы родственны всем славянам, в первую очередь. Потом мы родственны балтам, а потом уже германцам. Ну, а потом уже всем остальным европейским народам.
То бок белорусы походят от индоевропейцев. Это основная галина, свержая профессор генетик Олег Давыденко.
Вот они здесь пришли как индоевропейцы, а стали протославянами, протобалтами, потом протогерманцами, а потом уже всякими Дриговичами, Радимичами, Кремичами, потом уже белорусами, украинцами, русскими.
Белорусские науковцы грунтовались выключно на фактах. И они доследовали 6 географичных регионов. Подзвинья, Полесье, Центральную, Сходнюю, Полночно-Заходнюю Беларусь. У каждом регионе по 3 населенные пункты. Тому представлена картина усёй Беларуси, каже профессор Олег Давыденко.
Брали пробы ДНК только молодых людей, в основном из сельской местности. И вот если анкетирование показывало, что бабушка по материнской линии и дедушка по отцовской происходит из этой местности, тогда мы этого человека включали в исследование. Если бы мы взяли в Минске просто случайных 1000 человек, мы бы не получили среза всего белорусского общества. Мы взяли 6 регионов, в каждом 3 точки, в каждом 50 человек, то мы имеем картину всей Беларуси.
Историки, философы, что до походжения белорусов, выказывают частяком иншее меркование. Профессор-историк Олесь Краўцевіч, до прикладу, застается прихильником субстрактной теории формования белорусского народа. Это означает славяне с накладом балтского субстракту.
Это высветляется по материальной культуре, по мове и хиба по данных антропологии. Накольки это все коррелируется с генетичными деяниями, не тяжко сказать. Это принято большинство доследчиков субстратная теория створения белорусского этноса. Но она относится так само и до восстания украинского этноса и российского. Украинцы это, так упрощающе кажучи, это мешанка славянов с иранцами, а российцы это мешанка славянов с вуграфинами. Кого там больше, кого меньше, это мне уже тяжко сказать. Коли совместить ареал распавсюджения белорусов, он докладно совпадает с ареалом распавсюджения балтских культур до прихода славянов.
Але вернемся до этногеномии белорусов. Выники доследованию необходимые медикам. Частоты генов рызыки, схильность до той или иной хворобы у разных популяциях разные. Усю сучасную медицину, на думку профессора Олега Давыденки, необходимо побудовать на молекулярных методах.
Помогает лекарство 80% людей? А почему оно 20 не помогает, а может быть 20 оно вообще вредит, а потому что у них другой генотип. И мне это лекарство нужно, а другое. И это надо узнать. Если он встречается один на миллион, ну, можно пренебречь. А если такие люди встречаются с частотой, как, например, вот по гемохроматозу 22%, а железистые препараты приписывают всем, а кому-то они вредны, так, наверное, об этом надо знать.
Доследование по этногеномице важное так само для криминалистики. Але нияким чином яны не мают дочинения до политики, каже профессор Олег Давыденко.
Мы как раз не хотим, чтобы были какие-то политические спекуляции. Политически интересен союз России с Беларусью, значит, будем доказывать, что мы русские, да? Интересен вступление в Евросоюз, мы будем доказывать, что мы 100% европейцы. Ведь понимаете, какие бы у нас гены ни были, важно ведь, как мы мыслим. Нету генов приверженности к той или иной модели общества.
Мяркуе профессор Олег Давыденко. 7:56. И на этом Белорусская служба Радио Свободы завершая гадзіну працы у ранішнім живым эфире. Нагадаю, сегодня мы сярод іншага давали апошнія навіны з Пінску, где ликвидуются наступствы выбуху, нагадывали про наближение Дня памяти продкаў, дзяды, гутарылі на іншыя темы, працягнем их сегодня пасля 18:00. Заставайтеся со свободой. Еще 3 хвіліны з Алесем Помидоровым.
На раджэнне заўсёды гэта цуд і прысуд. Так павялося, што ты ў гэты свет прыйшоў. Тут і не мядзведзь, не вавёрка, ты не лось, ты не трус. Цябе здалёк відаць, таму што ты беларус. Тыповы прадстаўнік малога народу. У тваёй крыві цячэ і ганьба, і згода. Але не ўсё адразу, лепей метадычна разгледзець пытанне антрапамарфічна. Как то и не было в сон, там мне казали, а мальчик сердце хочет ты. проблемам прогрес, радыяцыйную мутацыю генаў. Выбачай, што малюнак не вельмі вясёлы. Прямо на мапе чырвона, шэрая, зялёная. Колер, я колер, а нічога баяцкага не выглядзе. Все на вочы з падкрывалай павязкай. Памяркоўна, надалі ты ў гісторыю крочыш. Ну што з табой рабіць?